Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan, na početku Dnevnika izdvajamo.
Odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozilo bi oko 230.000 stanovnika, upozoravaju i srpske. Poziv institucijama BiH da se značajnije uključe u rješavanje problema.
Delegacija Državne dume Federalne skupštine Rusije u Banja Luci, sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva BiH.
Konstituisana Međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu.
Ćutanje pravosuđa o zločinu u Osijekovcu, dokaz selektivne pravde, reaguje predsjednik parlamenta.
Sa mjesta zamjenika ministra u takozvanoj kosovskoj vladi smijenjena Srpkinja zbog stava o bombardovanju Jugoslavije.
Gostovanjem Portugalije i fudbaleri Srbije počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Do kraja dana na oblačenje uz pad temperature vazduha, sutra oblačno i hladnije.
Od institucija Bosne i Hercegovine zahtjeva se značajnije uključivanje u rješavanje problema izgradnje skladišta radioaktivnog otpada u hrvatskoj opštini Dvor na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Poruka je sa današnje konferencije u Sarajevu posvećene tom pitanju. Organizatori konferencije, poslanici sa svih skupštinskih nivoa u BiH, okupljeni u Zeleni klub, zatražili su da Hrvatska preispita svoju odluku ili da se pokrene međunarodna arbitraža, izvještava Radan Škipina.
Ukoliko vlasti Republike Hrvatske istraju u namjeri da na lokaciji Trgovske gore na granici sa BiH izgrade odlagalište radioaktivnog otpada, direktno bi bila zagađena rijeka Una, iz čijeg sliva vodu za piće koristi oko 230.000 stanovnika Republike Srpske i Federacije BiH. Hrvatska uporno ignoriše naše zahtjeve da se opasno skladište ne gradi na toj lokaciji, izjavila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Srebrenka Golić, koja je i na čelu radne grupe Savjeta ministara BiH za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa ovim gorućim problemom.
U potpunosti podržavam zaključke predsjedništva i konačno da se neko iz Bosne i Hercegovine javno oglasi, oštro i rezolutno od Republike Hrvatske zatraži da se ta lokacija dislocira i da se to skladištenje eventualno nađe na nekoj lokaciji koja se nalazi na teritoriji Republike Hrvatske, a nikako na granici sa susjedima.
Ako Hrvatska kao zemlja Europske unije nastavi sa ignorisanjem zahtjeva iz BiH u vezi sa odlagalištem na Trgovskoj gori, posegnućemo i za međunarodnim angažmanom, poručili su poslanik u parlamentu BiH i predsjednik Zelenog kluba Saša Magazinović i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Ovo nije priča ni o kakvoj antihrvatskoj histeriji, niti to smije biti. Mi želimo da razvijemo dijalog i da u duhu dobrosusjedskih odnosa rješavamo ovaj problem.
Mislim da nije u redu kada susjedu odlažete otpad bilo koje vrste na granicu sa tim susjedom i ne može se to nazvati prijateljskim činom od strane susjedne Hrvatske.
Izgradnjom odlagališta na Trgovskoj gori za žitelje Novog Grada u Republici Srpskoj život bi stao, jer bi zbog zagađenosti bile uništene sve privredne grane, poručio je načelnik te opštine Miroslav Drljača.
Tradicionalne grane koje postoje na području opštine Novi Grad, tu se prije svega misli na poljoprivredu, proizvodnju mlijeka, pčelarske proizvode, bi na neki način bile uništene.
Zdušnu podršku vlastima u BiH daje i gradonačelnik Petrinje i poslanik u Saboru Hrvatske Darin Dumbović, koji vodi dugu bitku protiv zagađivanja Sisačko-Moslovačke županije.
A kad pogledamo nuklearni otpad, da iz psihološkog, gospodarskog, ekološkog, a možemo reći gospodarskog, ali i ono što je najvažnije, iz sigurnosnog razloga, ta pozicija nije dobra.
Sa zaključcima današnje konferencije organizatori će upoznati sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik razgovara u Banja Luci sa poslanikom Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije i predsjednikom Ruske humanitarne misije Evgenijem Primakovom. Sa Primakovom je u Banja Luci razgovarao i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, a sastanku je prisustvovao ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov.
Istaknuto je da Ruska Federacija i Republika Srpska imaju čvrste veze, te da je neophodno dalje raditi na intenziviranju ekonomske, parlamentarne, obrazovne i kulturne saradnje. Čubrilović je informisao Primakova i da očigledno određene političke stranke iz Sarajeva svjesno blokiraju formiranje Saveta ministara, čime nanose štetu Bosni i Hercegovini.
U Banja Luci će sutra biti održani sastanci rukovodstva SNSD-a sa delegacijama SDS-a i PDP-a na kojima će biti razgovarano o učešću ove dvije partije u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Najprije će na razgovore u prostorije najveće stranke u Srpskoj članovi Partije demokratskog progresa, a nakon njih razgovarat će se i sa SDS-om. Iz ove obje opozicione partije danas je potvrđeno da će se odazvati na poziv SNSD-a, informiše Nenad Stupar.
Važan sastanak za Republiku Srpsku i predstavljanje na nivou zajedničkih institucija. Portparol SNSD-a Radovan Kovašrečević za Naš radio ovako ocjenjuje razgovore zakazane za sutra sa predstavnicima SDS-a i PDP-a.
Mi smo dakle pozvali predstavnike SDS-a i predstavnike PDP-a na sastanak kako bismo učinili to da Republika Srpska bude u najjačem mogućem kapacitetu predstavljena na nivou BiH.
Za sada, kako tvrde u SDS-u, neće se odazvati pozivu za vlast, nego razgovorima i dogovorima o pitanjima važnim za Republiku Srpsku. Potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Vjerovatno prvi razgovor, sastav će odrediti stranke, ne znam zaista ko će da bude u tom sastavu od drugih stranaka. Razgovarat ćemo, ne znamo, ja bar ne znam šta je na stolu i šta je svrha tog sastanka. Vjerovatno ćemo na samom početku oko toga biti upoznati, izuzev što znamo da će biti tema budući Savjet ministara Bosne i Hercegovine.
Pozivu će se odazvati i predstavnici PDP-a. Predsjednik stranke Branislav Borenović ocijenio je bitnim činjenicu da postoji prilika za razmjenu mišljenja predstavnika vlasti i opozicije u Srpskoj.
Vjerovatno ćemo mi čuti šta to ima nama da kaže SNSD. Mi ćemo reći to što mi mislimo. I kad smo bili vlast, i sad kad smo opozicija, i kakvom god političkom koalicijalnom kapacitetu bili, mi ćemo uvijek braniti interes građana i naroda koji žive u Republici Srpskoj i koji očekuju od nas da donosimo odluke koje će biti na dobro svih njih.
Sastanak je trebalo da bude održan danas, kao što je ranije predložio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a portparol Radovan Kovačević rekao je da SNSD odgađanjem sastanka pokazuje maksimalnu fleksibilnost kada je riječ o terminu.
S obzirom na to da je interes Republike Srpske ono što nas najviše zanima. Dakle, sješćemo sa ljudima i ponudit ćemo im to da zajednički predstavljamo Republiku Srpsku uvažavajući sve one ljude koji su i njima na izborima dali povjerenje, bez obzira na to da je to manjinski dio Republike Srpske.
SNSD je ranije uputio poziv SDS-u i PDP-u da se stranačke delegacije sastanu 22. marta, ali su iz tih stranaka odgovorili da se njihovi rukovodioci ne mogu odazvati zbog ranije preuzetih obaveza. Prvi sastanak na poziv predsjednika SNSD-a održat će se sa predstavnicima PDP-a u 14 časova, a sa predstavnicima SDS-a razgovor je zakazan za 15 časova i 30 minuta.
Pratite dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je konstituisana nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine. Odlučeno je da se komisija neće oglašavati u javnosti do okončanja rada, saopšteno je iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Članovi komisije zauzeli su stav da bi istupi bili preuranjeni i kontraproduktivni prije nego što budu doneseni konkretni zaključci na osnovu dostupne dokumentacije i analiza koje su potrebne da se objektivno i nepristrasno uradi ovaj značajan posao. Predsjedavajući komisije za Sarajevo je stručnjak iz Izraela, Rafael Izraeli, a profesor na Jevrejskom univerzitetu i ekspert iz oblasti istorije radikalnog islamizma.
Predsjedavajući komisije za istraživanje ratnih zbivanja u Srebrenici, historičar Gideon Grajf, najavio je danas u Bijeljini da bi sljedeće sedmice trebalo da bude održan prvi sastanak ove komisije.
Grajf je istakao da će rad komisije za Srebrenicu biti zasnovan isključivo na istini i činjenicama koje mogu da budu potkrepljene podacima.
U Bijeljini je danas promovisana knjiga Jasenovac, Balkanski Auschwitz izraelskog istoričara Gideona Grajfa. Ustaše su na 57 načina u kompleksu Jasenovac, koji se prostirao na 46 kvadratnih kilometara, ubile najmanje 700.000 Srba, oko 40.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada Roma, otkriva multidisciplinarna studija na srpskom, jevrejskom i engleskom jeziku, informiše Slađana Radovanović.
Jasenovac je bio imperija smrti, mjesto agonije i stradanja. U hrvatskim logorima egzekutori su uživali u mučenju, bili su surovi od Nijemaca, kaže autor izraelski historičar Gideon Grajf, koji je 4 godine intenzivno istraživao ovu temu.
First of all, prije svega želim da se iznesu činjenice da se ne zaboravi taj režim koji je tada bio i da ne dozvolimo da se ikada više ponovi, da dođe do ponavljanja istorije koja se desila, niti da se minimalizuju neke stvari. Također želio bi ovom knjigom i da kažem da osudim one koji su tako okrutno postupili prema ljudima.
Dijelo profesora dr. Gideona Grajfa potkovano naučnim činjenicama je od ogromnog značaja za srpski narod koji je mnogo stradao u Drugom svjetskom ratu, ocijenio je i historičar Saša Mirić.
Profesor je jasno utvrdio koliko su brutalni zločini dešavali se u Jasenovcu nad Srbima, Jevrejima, Romima i ostalim antifašistima i zbog toga je ovo njegovo djelo veoma važno kako za nas Srbe, tako i za kompletnu istoriju holokausta.
Cilj ove knjige jeste da probudi svijest čovječanstva o potrebi suprotstavljanja svakoj rasnoj, religijskoj i ideološkoj isključivosti i povredi ljudskih prava. Isto kao je Boban Stojiljković iz knjige Komerca izdavačke kuće iz Beograda, koja je objavila ovo djelo.
Da ostane zabeleženo što se dešavalo i da se napravi otklon prema reviziji istorije i nekih raznoraznih historičara koji bacaju drugačija svjetla na događaje iz Drugog svjetskog rata na teritoriji Hrvatske, odnosno nezavisne države Hrvatske.
Izraelski historičar Gideon Grajf, glavni istraživač Instituta za holokaust Shem Olam i predsjedavajući Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, koju je osnovala vlada Republike Srpske.
U Sijekovcu u opštini Brod sutra će biti obilježeno sjećanje na 46 srpskih civila koje su prije 27 godina ubili pripadnici Hrvatske vojske i paravojni bošnjačko-hrvatskih formacija.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izjavio je za Srnu da je zločin nad Srbima u Sijekovcu bio prvi ratni zločin na teritoriji Bosne i Hercegovine koji je počinjen prije izbijanja građanskog rata. Nedopustivo je, naglašava, da ga pravosuđe Bosne i Hercegovine nije procesuiralo 27 godina, pozivajući još jednom pravosudne institucije da konačno podignu optužnice protiv svih počinilaca.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Milana Bogdanovića optužbi za zločine u Srebrenici u julu 1995. godine. Vijeće je zaključilo da tužilaštvo nije izvelo dovoljno dokaza.
Bogdanović je oslobođen optužbe da je kao komandir 6. čete posebnih jedinica policije stanice javne bezbjednosti Zvornik odgovoran za zarobljavanja muškaraca, bošnjaka i njihovo odvođenje na razne lokacije, te omogućavanje drugima da ih zlostavljaju i ubijaju.
A nakon obilježavanja 20 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koje je sinoć održano u Nišu, potvrđena je činjenica da je zajedničko obilježavanje historijskih datuma Republike Srpske i Srbije bitno zbog očuvanja sjećanja na važne događaje iz prošlosti. Historičar i politički analitičar Branko Radun za Naš radio ocjenjuje da se na taj način integriše prostor na kojem žive Srbi.
Zajedničko obilježavanje bitnih i bolnih datuma novije srpske istorije su izuzetno bitni da se ta svijest potencira o zajedničkom srpskom identitetu i pripadnosti jednom narodu, jednom nacionalnom korpusu, ali bi moralo mnogo više da se uradi na nekoj kulturnoj, medijskoj, ekonomskoj integraciji Srbije i Republike Srpske. I mislim da je to zadatak, da to ne ostane samo na tim svečanostima ili na tim nekim komemoracijama, već da bude puno konkretnih projekata koji zapravo integrišu prostor Srbije, Republike Srpske i onih prostora koje Srbi naseljavaju.
U nastavku emisije objavljujemo i ove priče.
U u Beogradu zajednička sjednica Ekonomsko-socijalnih savjeta Srpske, Srbije i Grčke.
Privredna konferencija u Višegradu vlada Srpske podržat će razvojne programe.
Objavljena rang lista stipendista resornog ministarstva po 2000 maraka za 1000 studenata.
U dnevniku priča iz Ćopićevih Hašana u oči 35 godina od smrti slavnog književnika. Kolektivno pregovaranje između sindikata i poslodavaca, problem ekonomskih migracija i izrada nacionalne strategije zapošljavanja bile su teme zajedničke sjednice Ekonomsko-socijalnih savjeta Republike Srpske, Srbije i Grčke, koja je održana u Beogradu, informiše Draga Grubić.
U Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj od završetka rata prisutne su ekonomske, političke i bezbjednosne migracije, a zemlju je napustilo oko 250.000 njenih građana, rekao je predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Dragutin Škrebić. On smatra da će se Srpska veoma brzo suočiti sa nedostatkom radne snage.
Prema nekim našim procjenama, u nekom narednom periodu u Republici Srpskoj 50.000 radnika ide u penziju. Postavljaju se tu dva pitanja. Prvo pitanje, ko će doći na njihova radna mjesta koje oni zauzimaju, imamo li kvalitetnu i kvalifikovanu radnu snagu koje možete ljude zamijeniti, a drugo pitanje, ko će obezbijeti penziju za novih 50.000 penzionera.
Kako bi sprečila značajnije ekonomske migracije, Srbija najavljuje izradu strategije od nacionalnog značaja, o kojoj ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević kaže.
Mi smo čak išli korak dalje, znači da mladi ne samo da ostanu, već i dijaspora da probamo da ih vratimo nazad u Republiku Srbiju, a možda čak i učinimo naše društvo toliko zanimljivim da i neki strani državljani imaju tu želju, koji imaju uslove i imaju, da kažem, mogućnost da žive u našoj zemlji.
Nakon ekonomske krize u Grčkoj su smanjene zarade za 40% i tek prošlog mjeseca došlo je do njihovog povećanja za 11%. U tom periodu ovu članicu Europske unije napustilo je oko 200.000 mladih. Prenio je iskustva grčki potpredsjednik socijalno-ekonomskog savjeta Georgis Karanikas.
Smatram da je pred nama dug put i da još mnogo vremena mora da prođe kako bismo obezbedili da minimalna mesečna zarada zaista obezbeđuje mesečnu potrošačku korpu u jednom domaćinstvu.
Problem ekonomskih migracija izražen je u svim zemljama bivše Jugoslavije sem Slovenije i ovim uslovima i zaradama niko ne želi da ostane, smatra predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković i dodaje da je zato važno ovom problemu posvetiti veliku pažnju.
Na trećoj privrednoj konferenciji u Višegradu predstavljeni su svi resursi sa kojima ta opština raspolaže. Na području Višegrada u protekloj godini posao je dobilo 100 radnika, informiše Danko Jevđević.
Jedna od firmi koja uspješno posluje u opštini Višegrad je fabrika čeličnih užadi Unisuša. Saša Mandić, direktor preduzeća.
Mi zapošljavamo 70 ljudi, širimo se, ušli smo u neke nove investicije. To bude sve kako smo planirali. Nadamo se u narednih godinu 60-70 ljudi da ćemo još uspjeti da zaposlimo.
Opština Višegrad imaće podršku vlade Srpske u realizaciji projekata razvoja, privrede, trgovine i turizma, uvjeravaju resorni ministri. Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva, i Dragica Kovač, ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske.
Višegrad spada u nerazvijene opštine i to je ono na čemu ćemo mi insistirati i gledati na svaki način da se pomogne ovoj opštini.
Višegrad je mjesto koje je primjer kako se razvija turizam. Višegrad ima kvalitetnu i raznovrsnu turističku ponudu.
Lokalna vlast u Višegradu pokušava da pokrene privredu, čime bi se stvorila mogućnost za nova radna mjesta. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
I vjerujem da Višegrad može ispoštovati sve one uslove ukoliko bi se pojavio neko od novih investitora u našoj opštini. Lokalna zajednica će kao i do sada pomoći svim koji žele da pokrenu neku svoju proizvodnju.
Iz lokalne uprave najavljuju pregovore sa potencijalnim investitorima iz oblasti drvoprerađivačke, metalske i tekstilne industrije koji su zainteresovani za otvaranje pogona u ovoj opštini.
U Republici Srpskoj u toku je isplata godišnjeg boračkog dodatka za 2018. godinu, potvrdio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Pravo na dodatak ostvaruje 73.762 korisnika, demobilisana borca prve i druge kategorije, mlađa od 60 godina. Za ovu naknadu vlada Srpske obezbijedila 11,4 miliona maraka.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske objavilo je danas konačne rang liste stipendista koji su se prijavili na konkurse visokog obrazovanja. Riječ je o 4 konkursa za uspješne studente, studente sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Srpske, studente sa invaliditetom i za ostale studente. Stipendije za koje je izdvojeno 2 miliona maraka primaće 1000 studenata. Opširnije Darko Šavija.
Stipendije će iznositi 2000 maraka po studentu i isplaćivaće se u 10 jednakih mjesečnih rata, počevši od aprila. U kategoriji uspješnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija dodijeljene su 692 stipendije. 39 stipendija dodijeljeno je studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se ne finansiraju iz budžeta, a u kategoriji ostali studenti prvog ciklusa dodijeljeno je 276 stipendija, istakao je ministar Rajčević.
Želim da istaknem još jednom i volju Vlade Republike Srpske da i dalje nastavlja podržavati ove studente kako bi došli do što većeg broja visoko obrazovanih ljudi u Republici Srpskoj, da ove studente koje ovom prilikom i postičemo sa ovim stipendijama usmjerimo dakle ka jednom novom modelu razvoja u Republici Srpskoj, to je prije svega ekonomija koja je zasnovana na znanju.
Kada je riječ o studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Srpske, na podršku ministarstva mogu da računaju 24 studenta kao i 8 studenata sa invaliditetom. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Radmila Pejić istakla je da ministarstvo dodjeljuje finansijsku pomoć i studentima na deficitarnim studijskim programima.
Pravo na finansijsku pomoć mogu ostvariti studenti prve godine prvog ciklusa studija ukoliko su položili 2 ispita u prvom semestru i upisali drugi semestar, kao i studenti druge, treće i četvrte godine studija koji nisu obnovili ni jednu godinu. Studenti drugog ciklusa studija imaju pravo na finansijsku pomoć koji nisu obnovili ni jednu godinu studija na drugom ciklusu.
Potpisivanje ugovora sa studentima kojima je dodijeljena stipendija u kategoriji studenata sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama obavit će se u petak i ponedjeljak u prostorijama ministarstva, dok će ostalima rješenje biti dostavljeno na adresu. Dodatne informacije o stipendijama mogu se pronaći na internet stranici ministarstva.
Prema novom nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici, počinioci će biti sankcionisani primjenom krivičnog zakonika Srpske, rekla je ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović. Ovim izmjenama svako nasilje u porodici tretirat će se kao krivično djelo.
Utvrđeno je da pojedine odredbe zakona ne obezbjeđuju punu zaštitu žrtve od nasilja u porodici, pa se u proceduru izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ušlo da bi se u suštini poboljšao položaj žrtava nasilja. Primjena ovog zakona svedena je u suštini na izricanje prekršajnih mjera, prekršajnih sankcija za radnje nasilja, što je dovelo u suštini negdje do minimiziranja značaja pravne zaštite za radnje nasilja. Prekršajnim sankcionisanjem učinioca nasilja u porodici ovaj oblik nasilja je sveden na istu ravan kao što je recimo preglasno puštanje muzike, parkiranje na trotuaru i slično.
Slušate Dnevnik. Grad Banja Luka donirao je Banjalučkom domu zdravlja novo ambulantno vozilo za potrebe službe hitne pomoći. Vozilo vrijednosti 260.000 maraka finansirano je iz budžeta grada. Opširnije Mirena Grabeš.
Novo sanitetsko vozilo opremljeno je najsavremenijom opremom za zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata, istakla je direktorka Doma zdravlja Banja Luka Gordana Tešanović.
Mi smo u 2018. godini u terenskim uslovima i u kućnim posjetama pružili preko 7100 usluga. Dakle, hitna pomoć, pored zbrinjavanja u ovom prostoru ambulanti, veoma često se nalazi na samom terenu i zbog tog su nam ovakva vozila od velike važnosti.
Služba hitne pomoći posljednji put je dobila nova vozila prije 9 godina. Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, planirano je da se u potpunosti obnovi vozni park hitne pomoći kako bi njihova usluga bila na najvišem nivou.
Vozilo koje je danas dato na raspolaganje i korištenje službi hitne pomoći je po svim mjerilima i standardima najsavremenije vozilo. Znači, ne radi se samo o vozilu, već se radi o opremi koja je maksimalna za današnje vrijeme jer smo željeli da se služba hitne pomoći, odnosno usluga za one kojima to bude trebalo, daje na najvišem mogućem nivou.
Radojičić je naglasio da će ove godine biti obezbijeđena još dva vozila za potrebe hitne pomoći zajedničkim sufinansiranjem grada i donacijom vlade Japana.
Zbog paljenja trave i nekontrolisane upotrebe otvorenog plamena, vatrogasci su širom Srpske u proteklih 24 časa intervenisali 45 puta. Prema podacima Republičke uprave civilne zaštite, većina požara je ugašena, a nekolicina njih gdje vatra gori na nepristupačnom terenu je lokalizovana i stavljena pod kontrolu, kaže portparol uprave Željko Stojanović.
U protekla 24 časa vatrogasci su u Republici Srpskoj intervenisali 45 puta i to u Sopocu, Foči, Istočnom Sarajevu, Palama, Višegradu, Rogatici, Han, Pijesku, Trebinju, Vileći, Gacku, Ljubinju, Berkovićima, Nevesinju, Bijeljini, Milićima. Vatrogasci su gasili i ugasili požare na otvorenom prostoru, međutim ostali su neki aktivni požari, recimo u Trebinju na lokalitetu Lovišta, taj požar se prati na nepristupačnom terenu i kontroliše se. Zatim u Dubočanima požar je lokalizovan u Gacku kod sela Vrba, požar je pod kontrolom i prati se na nepristupačnom terenu. Također na lokalitetima Nadanić i Danići kontroliše se požar na nepristupačnom terenu. Za sada ne prijeti ljudskim naseljima. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske apeluje građane da ne koriste nekontrolisano i neodgovorno plamen u čišćenju svojih posjeda, jer se broj požara na otvorenom prostoru povećava.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke sastaće se danas u Beogradu i bit će riječi o svim aktuelnim temama, uključujući i pitanje izbora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Srpski telegraf ponovio da opozicija treba konačno da kaže narodu šta hoće, dodavši da se vlast u zemlji dobija na izborima, a oni koji hoće na drugi način neka to i kažu, poručio je Vučić.
Premijer samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj smijenio je Vesnu Mikić sa mjesta zamjenika ministra pravde, navodeći da u takozvanoj kosovskoj vladi i kosovskim institucijama nema mjesta za pojedince bez obzira na njihovu etničku pripadnost, koji mogu da omalovažavaju zajedničke evroatlantske vrijednosti.
Vesna Mikić je na svom privatnom Facebook nalogu povodom 20 godina od NATO bombardovanja Jugoslavije napisala da je nad jednom suverenom zemljom koja se deceniju unazad borila protiv albanskog terorizma u okviru svojih granica izvršen namjerno planirani genocid od strane NATO alijanse. Mikićeva je na mjesto zamjenika ministra pravde u vladi samoproglašenog Kosova imenovana na prijedlog Srpske liste.
Dva ruska aviona sa 100 vojnika i 35 tona opreme u okviru tehničke i vojne saradnje s Venezuelom sletjela su u Caracas.
Sputnik je javio da su ruskim avionom došli zvaničnici da bi obavili konsultacije o ugovorima koji su prije svega vojno-tehničkog karaktera. Oglasio se lider venecuelanske opozicije Juan Guaido, koji je pozvao stanovništvo da se spremi za operaciju Sloboda, koja će voditi preuzimanju vlasti u Venezueli.
Vlada Velike Britanije zatražit će treće glasanje o sporazumu za Brexit koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom, ukoliko postoji šansa da on dobije podršku parlamenta, saopštio je portparol britanske premijerke.
Vlada će morati da iznese hitan prijedlog prije zatvaranja parlamenta danas da bi glasanje moglo da se održi sutra. Glasanje će se ponovo održati samo ukoliko budemo u poziciji da pobjedimo, rekao je portparol Mayove.
Toliko iz svijeta. Sutra se navršava 35 godina od smrti slavnog književnika Branka Ćopića. Iako su njegova djela prevođena na 40 jezika, u Ćopićevom rodnom selu Hašanima kod Krupe na Uni još nije obnovljena njegova rodna kuća. Priču u Hašanima zabilježila Gordana Vila.
U Hašanima kod Krupe na Uni, malom pograničnom selu, prije 104 godine rođen je slavni književnik Branko Ćopić. Prije 35 godina mnogo dalje u Beogradu tragično je okončao život skokom s mosta. U svojim dijelima ovjekovičio je rodno selo i junake koji su iz njega potekli. Ćopićevim stazama danas pješače neki novi junaci. Među njima je 9-godišnji učenik Lazo Davidović.
Kuda prolaziš?
Kroz šum.
Pa plašiš li se?
Ne plašim.
U Hašanima nekada brojnu školu danas pohađa svega 8 đaka. Slavnog Branka u njegovom selu sjećaju se mnogi. Pamte ga kao šaljivđiju i najjednostavnijeg među velikanima, kaže predsjednik savjeta mjesne zajednice Hašani Ranko Stojisavljević.
Mi kao djeca kad smo išli u školu, on je svake godine aman dolazio ovdje, pa se mi sa njima tu družili kao djeca.
Posljednjih godina Brankovog života prisjetio se i njegov prijatelj akademik Matija Bećković.
Prijatelji su znali njegove posljednje brige da neće imati za kiriju, za hleb,
da će mu zapaliti kući i oterati ga na robiju. A bio je poslednji koji imao razloga da brine o sebi.
U Hašanima je prije 4 godine, zahvaljujući sredstvima iz kabineta tadašnjeg predsjednika Srpske Milorada Dodika, obnovljena Dedatrišina vodenica. Međutim, rodna kuća Branka Ćopića još uvijek nije. Od replike Ćopićeve kuće je izgrađeni samo podrum. Načelnik opštine Krupa na Uni, Mladen Kljajić, tvrdi, sami ne mogu finansirati radove.
Mi nismo mogućnost da obezbedimo novac, ali inače ako dođe u priliku da stanu u radu i morat ćemo, nećemo ostaviti to tako. Tražit ću pomoći od vlade i od svih mogućih ministarstava koji su relevantni da nam pomognu.
Hašana je u oči godišnjice smrti Branka Ćopića posjetila i pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Tanja Đaković.
Da se na licu mjesta uvjerimo u kakvom je stanju rodna kuća Branka Ćopića i da vidimo na koji način ćemo dalje tu kuću opremiti.
Procjenjuje se da bi za završetak obnove rodne kuće Branka Ćopića bilo dovoljno oko 80.000 maraka.
Fudbaleri Srbije gostuju večeras u Lisabonu kod selekcije Portugalije na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Izabranici i selektora Mladena Krstajića gostuju kod aktuelnog evropskog šampiona Portugalije. Krstajić ulogu favorita u ovoj utakmici prepušta domaćinu, ali vjeruje u dobar otpor svog tima.
I mislim da se radi o zaista kvalitetnoj ekipi koju cenimo, poštujemo, ne bojimo se, zato što znamo, bez obzira što smo oslabljeni, znate i sami da Matić, Fejsa, Kolarov, Kostić nisu sa nama, Prijović također. Međutim, ovi momci koji su igrali u Nemačkoj su pokazali da imaju kvalitet, da su veoma disciplinovani, da imamo zaista dobru atmosferu.
Meč u Lisabonu počinje u 20:45. Srpski teniser Filip Krajinović sastaće se večera sa Švajcarcem Rogerom Federerom u 3. kolu Mastersa u Majamiju. Ovaj duel neće početi prije 18:30. Novak Đoković sutra u 1/8 finala igra protiv Roberta Batista Aguta iz Španije. Košarkaši CDVite ugostiće večeras Podgoričku Budućnost u 1. utakmici polufinala ABA lige. Duel u Zagrebu igra se o 19:00. Podsjećamo, u 2. polufinalu igraju Crvena zvezda i Partizan, a Zvezda je pobjedila u 1. susretu. Šampion regionalne ABA lige izborit će nastup u Evroligi naredne sezone.
Nakon sunčanog i toplog vremena, do kraja dana na oblačenje uz pad temperature vazduha i kišu. Sutra oblačno i hladnije s kišom u nižima, snijegom u višim predjelima. Više o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13:00. Čemerno 13, Mrakovica i Kalinovik 15, Gacko i Han Pjesak 16, Krupa na Uni i Nevesinje 17, Sokolac 18, Bileća, Zvornik, Srbac, Drinić i Bijeljina 19, Prijedor, Novi Grad, Srebrenica, Trebinje, Šipovo, Mrkonjić Grad i Doboj 20, Banja Luka 21, Višegrad i Rudo 22 i najtopliji u Foči 23 stepena Celzijusa. Do kraja dana u Republici Srpskoj sa sjeverozapada na oblačenje i postepen pad temperature, gdje se očekuje kiša i zahlađenje. Sutra pretežno oblačno i hladnije sa kišom u nižim i snijegom u brdsko-planinskim predjelima i planinama. Tokom jutra i prije podneva na sjeveru i zapadu padavine prestaju uz smanjenje oblačnosti, a u ostalim krajevima zadržavanje padavina i postepeno slabljenje. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu oko 7, a na planinama oko minus 2. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu oko 15, a na planinama do 0 stepeni Celzijusa.
Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozilo bi oko 230.000 stanovnika, upozoravaju i srpske. Poziv institucijama BiH da se značajnije uključe u rješavanje problema.
Delegacija Državne dume Federalne skupštine Rusije u Banja Luci, sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva BiH.
Konstituisana Međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu.
Ćutanje pravosuđa o zločinu u Sjekovcu, dokaz selektivne pravde, reaguje predsjednik parlamenta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.